บทบาทนักเคลื่อนไหวของจิรายุทธลัทธิวงศกรนายแพทย์เชื้อสายไทยในสหรัฐทำให้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาเป็นหนึ่งใน Dreamer 6คนนะคะที่มีโอกาสเข้าไปใน Oval Office ห้องทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ทักทายเขาด้วย Fist Bump หรือการเอากำปั้นชนกันเบา
ๆเขาก็say hi กับทุกคนอยู่แล้วพอมาถึงเราคนไทยเขาก็เรียกเลยว่า Hey Doc เนี่ยเขาก็คือทั้ง meeting นี้เขาเรียกว่าเรา Doc Doctor ทั้งหมดเลยแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ fist bump กับเขาแบบ say hi fist bump
การพบปะระหว่างประธานาธิบดีไบเดนและกลุ่ม Dreamer 6คนที่ทำงานในแวดวงการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขเกิดขึ้นในห่วงเวลาที่ผู้นำสหรัฐต้องการกดดันให้รัฐสภาผ่านกฎหมายที่จะปูทางให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมายราว11ล้านคนได้เป็นพลเมืองสหรัฐในที่สุดในจำนวนนี้นะคะส่วนหนึ่งเป็น Dreamer หรือผู้ที่อพยพติดตามครอบครัวเข้ามาอยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่ยังเด็กเช่นเดียวกับจิรายุทธหรือนิวที่ติดตามพ่อแม่เข้ามาอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่มีวีซ่าตั้งแต่อายุเพียง9ขวบและได้รับความคุ้มครองจากโครงการ Deferred Action for Childhood Arrivals หรือ DACA โครงการที่ริเริ่มโดยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาทำให้ไม่ต้องถูกดำเนินคดีหรือส่งตัวออกนอกประเทศอย่างไรก็ตามการคุ้มครองทางกฎหมายและสิทธิประโยชน์อื่นๆของโครงการดาค่าเช่นการอนุญาตให้เรียนหนังสือและการขอใบประกอบอาชีพมีอายุเพียงครั้งละ2ปีเท่านั้นโดยสามารถต่ออายุได้แต่ไม่สามารถนำไปสู่การเป็นพลเมืองถาวรแต่อย่างใด
มันถึงเวลาแล้วที่เราควรจะผ่านกฎหมาย permanent solution เพื่อให้ช่วยเป็นล้านคน because จะให้เป็นล้านคนแล้วครอบครัวเนี่ยมานั่งใช้ชีวิตกันทุก2 ปี 2 ปีแพลนว่า2ปีหน้าเนี่ยหลังจากนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย it's not the humane way to live เราอยากจะให้เขาจบเรื่องตรงนั้น
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่จิรายุทธมีโอกาสเป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการดาค่าและ Dreamer คนอื่นๆในการเคลื่อนไหวระดับประเทศเมื่อปีที่ผ่านมาเขาเคยเป็นโจทย์ร่วมในการฟ้องรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในคดีที่ขึ้นไปถึงศาลสูงสหรัฐหลังจากที่รัฐบาลของทรัมป์พยายามยกเลิกโครงการดาค่าแต่ถูกศาลสูงตัดสินปฏิเสธคำร้องไปจิรยุทธหรือหมอนิวซึ่งกำลังอยู่ในช่วงฝึกเป็นแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในซานฟรานซิสโกได้เล่าเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตของตนให้ไบเดนฟังโดยเฉพาะบทบาทการเป็นบุคลากรด่านหน้าในช่วงการระบาดของโควิด-19
pandemic ก็คือเราก็ทำงานอยู่ตลอดเลยตรงนี้ก็คือเป็น point สำคัญที่เราอยากจะรวมๆแล้วบอกทางเปอร์เซ็นต์เขาด้วยว่า มีหลายแสนคนที่มี DACA นะครับที่ได้ทำงานใน healthcare แล้วก็ได้ช่วยคนอเมริกาคนอื่นใน pandemic
การผลักดันให้ความคุ้มครองถาวรแก่หนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะสภาคองเกรสของสหรัฐได้พยายามผ่านร่างกฎหมายในลักษณะเดียวกันนี้หลายครั้งในรอบ20ปีที่ผ่านมาแต่กลับไม่เคยได้รับเสียงสนับสนุนมากพอจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีพรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากผ่านร่างกฎหมาย Dream and Promise Actที่คาดว่าจะทำให้ Dreamer 2.5 ล้านคนเข้าสู่หนทางการเป็นพลเมืองสหรัฐแต่ทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าเสียงส่วนใหญ่ของวุฒิสมาชิกสหรัฐจะให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวหรือไม
่ I mean I think it shows that the president is in full support of us of the undocumented community especially of DACA or Dreamers you know he is saying to Congress
ถึงแม้ต่อจากนี้อนาคตของ Dreamer จะอยู่ในมือรัฐสภาสหรัฐแต่จิรายุทธบอกว่าเขารู้สึกมีความหวังและมั่นใจว่าผู้นำสหรัฐจะให้การสนับสนุนเต็มที่การพบปะกับไบเดนครั้งนี้ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวหรือบันทึกภาพนะคะและมีกำหนดเวลาเดิมเพียง45นาทีเท่านั้นแต่ในท้ายที่สุดผู้นำสหรัฐใช้เวลาพูดคุยกับดรีมเมอร์ทั้ง6คนถึง1ชั่วโมงครึ่งซึ่งจิรายุทธเรียกว่านี่เป็นประสบการณ์ครั้งเดียวในชีวิต
That's a once in a lifetime opportunityI was just very proud that I had the opportunity to do that and use our experiences and all the things that we have overcome and all the things that we still continue to struggle with to just be one more voice to change his mind or to really remind him why all this is so important.
หมอนิวในวัย31ปียังบอกได้ว่าเขารู้สึกภูมิใจที่ตนเองได้มีบทบาทในการย้ำเตือนประธานาธิบดีไบเดนว่าทำไมหนทางสู่การเป็นพลเมืองสหรัฐและการให้ความคุ้มครองถาวรจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับดรีมเมอร์หลายล้านคนดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน